hai outra canción galega. Beggar, moi ben.
A ver,
pero tiña cando era pequeno.
Bartolo tiña unha filla que le chamaba mi honor. Un día estaba cosendo, sentaba no corredor. O corredor era bello, tiña aberturas no piso. Se debaixo se miraba, ia ser o paraíso. Mai,
mano, queres que siga o que non?
Sí.
Mai no fillo do estanteiro que le veo a Leonor. Marchou como unha centella prebaixo do corredor. Tapa esas pernas de honor, que se non me engane un beso. Encima de sona sota, as orellas son colexo. Leonor toda asustada quixo taparse enseguida. Pegou un breque pa atrás e caeu patas arriba. Non te asustes, Leonor, porque as pernas che mirei. Xa ves un castas guapiñas, contigo me casarei. Pois en cuanto te asusteira, ben seguro podes ter. Cas orellas o conexo, non as has volver a ver. E farás eso, muller, non teñas corazón duro. Anco outro día non queiras, saca moxe deste apuro. Marcho deli rodeando, xa non hai quen te convenza. Pero un día que nos casemos, echa a preparas 40. Saturno non saturaba, e casarse ca rapaza, porque tiña pouco dote, e muña quería na casa. Así que lle viu as pernas, xa cambiou de parecer, que dote nin que centella, o que vale ter muller. Por fin tres meses en Sevilla, levaron de relación, mas ao cabo dese tempo, casaron sin munición. Foi un gran día de boda, un gran día de placer, os dos casados de novo, deitaron só escurecer. Ao empezar a tarea, dixo a rapaz asustada, brinca despacio, Saturno, vamos a romper a cama. Non te asustes, Leonor, levo de mudo da ten. A cama está ben segura, brincalo tú tamén. A la dura media noite, Saturno estaba cansado. Quixo empezar a brincar e xa non ven terminado. Vaya por Dios, dixo ela, xa non permaneces ben. Cuando vos estás cansado, que fará pro mes que ven.
Espera un momentiño que vou.